Vítejte u čtvrtého a závěrečného dílu podcastové minisérie Zelená a spravedlivá dohoda. Od mikrofonu vás opět zdraví
Alexandr Hemala
a Marie Tomsová.
Musíme se vám přiznat, že jsme si uvědomili, že čím víc informací o klimatické změně a bezuhlíkové Evropě jsme vyslechli, tím méně tomu celému rozumíme. Pokud se cítíte stejně, nezoufejte, jsme v tom spolu.
Pro poslední díl jsme si pro vás proto místo jednoduchých a rychlých receptů na zářnou budoucnost připravili mozaiku otázek a odpovědí, které by nám mohly na začátku této složité cesty pomoci.
Bez ohledu na to, kolik informací o zelené dohodě pro Evropu nyní máme a jakému spektru názorů na Green Deal se přikláníme, tak jediné, co víme jistě, je to, že důsledky klimatických změn dopadají na nás všechny.
Já to vidím jako nesmysl, jako hovadinu. Celý ten problém se akorát přenese na jinou část, jako kde se prostě bude o 106 kouřit a vyrábět a my tady prostě budeme platit nesmyslný rádoby ekologický. To zničí jenom střední třídu prostě a zbohatnou stejný zájmový skupiny a chudých lidí se nakonec nezastane vůbec nikdo. To je prostě pitomost a blbost.
Od koho se však dožadovat přesnějších odpovědí? Od vlády nebo ministerstva životního prostředí? Od Evropského parlamentu? Jak se do zelené transformace máme vůbec zapojit, když nám ještě nikdo nedal jasná a srozumitelná data?
Já o tom vlastně moc nevím a vůbec nevím, kde bych získala potřebné informace. A nakonec každý říká něco jiného, všude se píše něco jiného, já s nikomu nevěřím. A kromě toho se řešení přece asi budou lišit podle toho, o jaký jde stát, region nebo vlastně konkrétní podnik. No podle mě by hlavně měly být zavedeny nějaké, já nevím, rekvalifikační programy pro ty zaměstnance z těch zrušených fabrik a odvětví, které jsou ohrožena a možná by ty rekvalifikace vlastně měly probíhat už, já nevím, průběžně teď, aby ti zaměstnanci mohli postupně přecházet někam jinam do jiných odvětví. No a nakonec, jestli by to bylo funkční, to je otázka, že jo? Jsme v Česku, no.
Sociální geografka, publicistka a vysokoškolská pedagožka Michaela Pixová reaguje.
Těch důvodů, proč o tom přemýšlet, je strašně moc a zároveň teda nepopírám, že čím víc o tom lidi budou přemýšlet, tak tím více z toho asi zblázní. Ale vlastně ono je tady těch hrozeb víc, jo? Tady vlastně kromě toho, že se nám intenzifikuje ta klimatická krize, tak my tady máme i obrovskou krizi, která se týká jiných environmentálních témat, zejména tedy třeba úbytek biodiverzity, ale jako i jiný. Teď se dokonce začala znovu zvětšovat ozonová díra, jo, takže jako z těch 9 planetárních hranic, které byly stanoveny, tak 4 už lidstvo překročilo jako zcela určitě, 5. možná taky. A vlastně jo, to jsou taky jako globální témata, který se zdánlivě zdá, že jako lidi nemůžeme ovlivnit. No ale pak jsou tady právě ty systémové otázky. A to je podle mě jako hodně velký problém, že lidi vlastně moc nerozumí tomu, v jakém systému vůbec žijou. Jo. Tady jsme hodně ovlivněni tím, v jakém systému jsme tady žili do roku 89, kdy vlastně právě ta zkušenost s tím pokusem o socialismus vedla k tomu, že lidi potom už nebyli schopní kriticky vnímat ten systém, který přišel potom. A zároveň se tady konzolidovala třída politických a ekonomických elit, který neustále těm lidem tvrdili a dodneška tvrdí, že vlastně ten, kdo v tom současném systému je neúspěšný, tak si za to může sám a vlastně zastírá, že to, komu se daří a komu se naopak nedaří, že to má nějaký systémový příčiny. Samozřejmě, že vždycky tam je nějaký jako vliv, nějaký individuální snahy, to tam bude vždycky, jo, ale je potřeba víc poukazovat na problémy toho systému a konkrétně toho systému v České republice v kontextu vlastně té naší postsocialistické transformace, která vlastně určitý věci dohnala úplně jako ad absurdum. Jo? To, že třeba Tady do dneška nemáme zákon o sociálním bydlení, to, že jsme rozprodali veškerý obecní bytový fond a dneska lidi nemají peníze na to, aby si vlastně nemají peníze na bydlení. Respektive ty, co ho mají, tak to mají jenom díky tomu, že zprivatizovali postsocialistický bytový fond. Ale musí si uvědomit, že kdyby ten bývalý socialistický bytový fond nesprivatizovali v těch výhodných privatizacích 90. letech, tak by vlastně dneska s těma mizernýma platama, co mají, vůbec jako nevystačili. Jo? No a vlastně dostali jsme se do situace, kdy navíc my jsme tady jako hodně věřili, že doženeme Západ, jo? Což si myslím, že jako sice nějakým způsobem asi jako hezká vize, že budeme mít podobný životní standard, jako mají na Západě. Ono, na jednu stranu je to potřeba jako problematizovat, protože vlastně ten životní standard je v podstatě neudržitelný z hlediska nějakého jako environmentálního té západní společnosti. Ale zároveň vlastně tady naše politické a ekonomické elity se postarali o to, aby Česká republika zůstala vlastně v pozici jakési kolonie, tedy semiperiferie. Takže my jsme se stali jakousi montovnou pro Západ.
A Tomáš Jungwirth Březovský, analytik Asociace pro mezinárodní otázky, k tomu dodává.
Ta transformace probíhá na úrovni států, případně často i jednotlivých komunit nebo regionů. Ta transformace probíhá z nějakých jako poměrně pragmatických důvodů, které nemusí nutně být pouze důvody klimatické. Samozřejmě lidé jako já si myslí, že klíčovým spouštěčem a motivátorem má být to, aby na této planetě bylo za nějakou dobu k žití, což se ukazuje být jako velkou výzvou a že to souvisí také s emisemi skleníkových plynů poměrně intimně. Na druhou stranu prostě odklon od fosilních paliv má celou řadu jako jiných důvodů a jiných strategických předností. Počínaje tím, že ta paliva začínají být vlastně nepoměrně drahá ve vztahu k alternativním zdrojům, potenciálně i k úsporám, včetně toho, co se teďka ukazuje a do té debaty bude vstupovat stále více, a to je to, že fosilní paliva prostě jsou zdrojem závislosti na konkrétních dodavatelích poměrně jako strategické a že také ti dodavatelé nejsou vždycky úplně těmi, kteří jsou přátelští a geopoliticky stabilní, takže existuje podle mě jako celá řada důvodů tuto tranzici dělat a kdybychom pokračovali jako dříve, já si myslím, že prostě nemá vůbec smysl nad tím takto uvažovat, protože ten svět statický není a prostě nikdy nebude, takže to je čistě jako hypotetické cvičení. Myslím si, že ani vlastně nemá smysl takto uvažovat z hlediska třeba domácího průmyslu a domácí zaměstnanosti, protože i pokud by zelená dohoda pro Evropu nebyla, tak prostě ten globální trh se jako významně proměňuje. Dekarbonizace a honba za udržitelnou ekonomikou je globální trend. To není něco, co vymyslela Evropa. Evropa v tuhle chvíli bojuje o to, aby byla v popředí toho trendu a aby z něj spíše těžila, než aby jim trpěla. Takže já to vnímám spíše jako tedy prostředek k tomu mít tu vlastní jako iniciativu v tomto celém procesu a nějakým způsobem ho řídit. Protože pokud tedy bychom pokračovali bez takovýchto plánů, tak to znamená, že budeme čistě reaktivní, budeme taženi těmi událostmi a okolnostmi, což v České republice je obecně veliký problém jako dlouhodobě, protože tady prostě chybí dlouhodobá politická strategická úvaha. Takže toto je přesně takovouto strategickou úvahou být může. Samozřejmě otázka, do jaké míry se to propisuje teďka do té politické reality v Česku, ale já doufám, že vlastně čím dál víc a mám pocit, že i třeba v tom širším společenském diskurzu i přes nějaké ty jako negativní pohledy, opoziční hlasy, ale třeba i ve vzdělávacím systému, takže už se vlastně to téma udržitelnosti jako nějaké úplně klíčové priority propisuje dneska. Vzniklo i něco, co se jmenuje druhá ekonomická transformace, to jsou velké firmy a jsou tam jako velká zvířata, když to tak řeknu, z toho biznisového světa a to třeba reaguje právě tato iniciativa na takový ten narrativ, jako ale biznis to nechce, ale zaměstnavatelé říkají, že je to pro ně špatné a jako je tady velká část biznisu a zaměstnavatelů, včetně velkého, který říká ne, jako nemluvte za nás, My to vnímáme jinak a jsou to i lidé, kteří mají třeba postavení vysoké ve svazu průmyslu a dopravy a tak dále. Takže podle mě tohle je klíčové, aby se to propsalo do těchto z těch sdružení a institucí. Z mé zkušenosti právě ty hospodářské svazy a zaměstnavatelské svazy, tak jsou vlastně jako ten klíčový prvek a většinou blokační prvek, pokud jde o tu evropskou iniciativu a legislativu. Zaměstnanci, odbory, upřímně řečeno nevím, myslím si, že jsou jako daleko méně slyšet, možná také proto, že nemají jako zdaleka tak silné vydiskutované pozice, ale právě vnímám to tak, že tady vzniká jako možná ne ani jako opozice, ale spíš nějaký jako alternativní proud, který říká, nemluvíte za nás všechny, je tady i český biznis, který vlastně s tímto je v pohodě. A dneska je to i Škoda Auto. A dneska je to i jako velká část ČEZu. Jo, jsou to jako velké firmy, o jejich hodnotovém ukotvení můžeme mít různé názory, a které nejsou v vozovkách jako zelené a čisté, ale jsou to prostě velcí strategičtí zaměstnavatelé, kteří podle mě jako chápou, odkud vytrvané a začínají v tom raději hledat příležitost, než aby se snažili to za každou cenu blokovat a navíc chápou, že vytvářet kolem toho pozitivní narrativ je nakonec dobré i pro ně samé.
Velká část studujících na českých univerzitách se rozhodla na tento problém reagovat stávkou. Jejich kritika je určená celému českému politickému spektru, kterému vyčítají, že se dostatečně neřeší klimatická krize ani prohlubující se energetická chudoba. Jejich požadavek je formulován velmi jasně a konkrétně. Vláda si podle nich musí dát řešení klimatické krize jako svou prioritu, což by mělo prakticky znamenat zřízení zvláštní instituce pro boj se změnami klimatu, která by koordinovala vládní i celospolečenské úsilí o spravedlivou zelenou transformaci.
Pokračuje Miroslav Pelouch, předseda odborového grémia Jižních Čech a místopředseda Evropské rady zaměstnanců společnosti E.ON.
Tím, že tady jsem té velké nadnárodní firmě, také to téma sleduji a vidím přesně, jak tomu přistupují někteří pragmaticky a někteří samozřejmě tak, jak to třeba vidíme v okolním světě, tak je to zase, dneska se říká o tom, že vlastně zpráva o udržitelném investování, která měla ještě v loňském roce, já nevím, asi možná 3-4 stránky ve výroční zprávě, tak dneska už má možná 30 stránek a možná za 2-3 roky vlastně bude hlavním jaksi výsledkem výroční zprávy popis, jak se firma chová k životnímu prostředí a pak tam na konci najdeme finanční zprávu, že? I když samozřejmě to je pro akcionáře velmi důležité. Ale to, co poptává vlastně to okolní prostředí, vlastně ta společnost, tak prostě tak to je. Takže zase ještě se vrátí úplně na začátek, jednoduchá rada není. Jako myslím si, že jako každý jedinec si řekne, no, jako co já můžu udělat, CO2. Topím doma elektrikou, dělám tamhle to, třídím odpad, já s tím nic udělat nemůžu. Ale myslím si, že to o tom přístupu. Jo, o tom přístupu neposlouchat takové ty laciné, jako no, Ježíš Green Deal, to je přece blbost, protože jako mi chtějí zakázat, že nebudou spalovací motory. To taky není napsáno v Green Dealu, že nebudou, nebo Fit for Fit není prostě, že by byly zakázány spalovací motory. Je pravda, že prostě ta podpora elektromobility je zásadní a proto to jde tím směrem, ale já i zde si myslím, že vznikne, nebo že zvítězí ten racionální rozum a že tak, jak i některé ty automobilky prostě už oznámili, že se nechtějí vzdát spalovacích motorů a budeme mít prostě syntetická paliva, budeme mít vodík, tak to zase bude nějaký mix, protože úplně upřímně, tak jako jsem vlastně, řeknu, profesí energetik nebo elektrikář, lidově řečeno, no tak prostě není cesta dát elektromobilitu prostě všem lidem, takže jako myslím teď nahradit jednoduše spalovací motory elektromobilitou. Ano, zase je to o mixu, o rozumném přístupu a o tom rozumném vyvážení a kompromisu prostě najít tu správnou cestu. Ale pro spoustu lidí Green Deal znamená jako konec spalovacích motorů, což absolutně není pravda. A zase, kdybychom se vlastně podívali hloubře toho problému, tak si myslím, že vlastně nás ovlivňují daleko zásadnějším způsobem jiné věci. Že? Je to vlastně trh s povolenkama. Je to to, co vlastně dneska je v tom fit for fit, že povolenky by měly být do budoucna i přes vlastně oblast dopravy, přes oblast vytápění, takže tam si myslím, že možná na nás kouká větší nebezpečí, než z toho, že prostě bude auto na elektriku. Jo. To zase tak jednoduché není. Dneska vidíme, a není to určitě jediným důvodem, že vlastně povolenky hodně, jak si se promítají do ceny energií, samozřejmě nejvíce do ceny elektřiny. Druhá věc je zase, povolenka není něco virtuálního, nebo je to svým způsobem virtuální obchod, ale když se zdražuje povolenka a znamená to, že tady elektřina je dražší, tak vlastně ale pro ty, kdo povolenky vlastně dávají na trh, což jsou vlastně státy, no tak pro ty to znamená vyšší příjem. Takže jako dneska, když teda všichni říkáme, že se zdražují povolenky a že jsou dražší energie, tak na druhou stranu je to příjem pro ty jednotlivé governments, pro ty jednotlivé vlády a ty mohou dělat opatření na to, aby ty peníze dávali zpátky. Ano, je to určité omezení, že teda vlastně nemůžeme ty peníze jednoduše říct, ano, dáme to důchodcům, prostě musíme to dávat do užitelného investování, ale jelikož samozřejmě máme i budget na tuto kopičku, no tak můžu prostě jaksi sanovat z výnosu povolenek to, co jsem chtěl doteďka a ty ostatní peníze můžu uvolnit na pomoc právě těm sociálně nejslabším, takže zpátky k tomu nebezpečí, pokud se podíváme na právě ten fit for fit, tak vlastně nejen říká se, že tady musíme nějakým způsobem zatížit ty nečisté, nebo to nečisté, co nám způsobuje CO2, což je doprava, co už samozřejmě tam máme tu elektromobilitu, což je letectví, což je lodní doprava, ale hovoříme právě o vytápění a hovoříme také vlastně i o tom, že vlastně určité jakoby povolenky, když neznám úplně ten praktický dopad, by měly mít i vlastně budovy. Takže do budoucna vlastně i nejspíš ten, kdo bude nám předávat auta, ten, kdo bude tím prvním v tom řetězci, tak vlastně si bude muset kupovat nějaký druh povolenek, aby vůbec mohl auto prodávat. Takže my sice hovoříme o tom, že snížíme, já nevím, náklady na elektroauta, které jsou dneska drahé, tím, že jich budeme vyrábět miliony, tak jako tohle, ale právě tyhle ty auta může zatížit vlastně ta povolenková jakoby daň. Takže tam si myslím je i to nebezpečí, ale zase auto je pořád ještě to, které můžeme nějakým způsobem, nebo mnozí z nás můžou nějakým způsobem na tom ušetřit, že jo, nemusíme jezdit do práce autem, můžeme zkusit jezdit autobusem, když teda to je, jak říká každá rada drahá, protože dneska ta síť vlastně té dopravy není úplně ideální v České republice, ale právě třeba to vytápění, právě to, jakým způsobem to může dopadnout na tu certifikaci budov, tak si myslím, že nás může opravdu zasáhnout. A na druhé straně, a to je si myslím to důležité, a je to důležité potom i třeba vlastně pro ty odbory a pro tu jejich úlohu v tom jakoby národním a nadnárodní úloze, protože samozřejmě i my jsme sdruženi v těch evropských a světových organizacích, že vlastně třetím pilířem v tom Fit for Fit je vlastně to, aby to bylo přiměřené. To znamená vlastně velké peníze jsou alokovány na to, aby pokud právě ty nová opatření dopadnou na určitou část populace negativně, tak prostě, aby jsme jim pomohli.
Hele, před lety jsme si koupili plynový topení, aby jsme nemuseli topit na uhlí. Na co, abych to jako vyboural a pořídil si něco nového, já nevím, jak to je soláry, nebo to, jak se jmenuje, tepelné čerpadlo, na hypotéku asi, výborně. No a ty, co o tom rozhodujou, tak ty si lítají na schůze v soukromých letadlech a prachy berou od těch, co na tom celém tomhle cirkusu vydělávají.
Karel Klusák, člen předsednictva Odborového svazu energetiky a správní rady nadačního fondu ČES.
Megawata stoupla takovým způsobem, že se je třikrát tak dražší, než byla dříve. A všechno se to prolíná ten koncovým zákazníkům. A bude ta babička, která si v dobré víře nechala udělat plynový kotel, nebo si někdy v minulosti udělala elektrický kotel, jenomže už neměla na to uhlí a bylo jí to doporučeno dotace, bude mít na to, že ta kilowatt asi jí zdraží o tolik a o tolik. A je otázka, je to konec nebo to není konec? Jo. Takže to jsou takové otázky, které jsou. Vím, že jsme na půdě Evropské rady jsme diskutovali vždycky, jak je to špatný, jak ta megawata je dole, jak jsou povolenky dole, že povolenka je za 7 euro a že megawata je nějakých 20, takže už to nižší jít nemůže. Byly to z doby, kdy jsme byli někde na úrovni nějakých 70-80 euro za megawatt. A dneska se pojďme podívat čísla. Jako z 20 euro za megawattu, dneska se dostáváme nějakých skoro 2000 za megawattu. A to je úplně jakoby řádově něco jiného. A kam to promítnete, když to musíte koupit?
Do
ceny tomu poslednímu člověku. Jako. Bohužel jako takhle to, jako, je to komodita, z energií se stala komodita. Vím, že to bylo kolikrát kritizováno i na našich jednání v rámci sociálního dialogu na té evropské úrovni, že to je komodita jako každá jiná. Asi možná dobře, nebo nevím, ale jakoby potom komoditu zkrátka nakupujete jako komoditu. Nabídka, poptávka, s tím ve svým podstatním se děláte. A dnes, v dnešní době bez elektrické energie jako, řekněme, nic nefunguje.
Ale ano, my chápeme, nebojte se, chápeme klimatickou krizi. Víte, ale máme finance na všechny ty chystané změny? Já si rozhodně myslím, že hlas odboru jako hlas zaměstnanců by měl být výrazný.
Lukáš Němec, projektový specialista na téma Green Deal v české společnosti z Českomoravské konfederace odborových svazů, říká.
Můj cíl by bylo, aby jsme přišli třeba s novým jazykem, nějak jako jinak o tom mluvit, než mluví někdo jiný. To je ten ideál pro mě. Ale samozřejmě vím, že ta veřejná sféra je přehlcená různýma informacemi o Green Deal.
Obavíme se o nějakém parametrickém nastavení těch programů. A když se to udělá parametricky jako sociálně spravedlivě, tak to ještě furt neznamená, že to vlastně bude mentálně přijímaný, že jo? Protože prostě ten člověk furt má rád tu elektrárnu, že by to tam vlastně pracoval. A teď se ptám, vlastně, jestli když se vyřeší ta parametrický nastavení, jsme v pohodě. No asi nejsme, že jo? Protože tam hrajou i jiný věci, kulturní války a tak hodnotově. Co má jako ČMK jako konfederace nabídnout svým jakoby zastřešujícím organizacím? No jasně, musíme prostě mít zelenou, musíme green transition, to je naše role, jako jo, na mrtvý planetě nebudou žádný pracovní místa. Prostě vím, že DGB vytvořil takový 10-bodový plán toho, co pro ně znamená just transition, jo, ale vím, že zase třeba ty dánský odbory, o kterých pořád prostě jako básním, že u těch jsem byl právě na semináři na dvou, jo, a tam to bylo prostě jako suprový v tom, jak vlastně oni edukujou vlastní členy a členky, že prostě ty zdravotní sestry v té nemocnici přišly za tím ředitelem té nemocnice a řekly, hele, na operačních sálech používáme strašně moc plastu. Jako, co s tím ta nemocnice s tím plastem jako dělá? Jo, a najednou zjistili, že ty zdravotní sestry z nemocnicí a ze zřizovatelem zařídili novou jakoby oběh těch plastů, jo? Udělali prostě nějakou změnu, jo? Že vlastně oni, to je právě to, co, že se chytají těch konkrétních iniciativ malých, jo? A že mají obrovskou stránku dánský odbory v angličtině celá, která se tomu jakoby, jo? A je to o nějakých opravdu jako alokace zdrojů, dá to nějakou prioritu, že jo? A já si myslím, že třeba jako ČMK velice jako intenzivně pracuje v té tripartitě, tam si myslím, že jako pracuje hodně intenzivně, to jo. Ale jak sama připouští Evropská komise, a byla to i ta kritika evropských odborů, těch akademických, European Trade Institute, který to jako analyzovali, říkali, no tak ta zelená tranzice strašně jako stojí a padá s firmama, že jo. Na tom západě ta firmní kultura je trochu jiná než jako drakonická tady v Čechách, kde prostě jsme založeni na jako, já nechci používat, on má pravdu, jo, ale prostě my neděláme finální produkty, my jsme jako subdodavatelé, jo, 78% volných pracovních míst dneska na úřadě práce jsou základní vzdělání, jo. A tady je obrovský tlak. A máme úplně, jako my máme ty poslední data, které já jsem si čet z analýzy organizace práce, že i ta Česká republika vlastně je úplně na chvostu, co se týče jako inovací, jako podnikatelské vlastně, jak ty firmy jako se nějakým způsobem adaptujou. Mám vlastně pocit, že dneska to je tak opravdu, jako pojďme využít co nejvíc té pracovní síly levný, a nemyslím Ukrajince, ale myslím opravdu Čechy, jo. a budem co nejvíc držet tu montovnu, protože prostě tam se jako režou ty zisky v podstatě a já mám z toho vlastně největší strach tady z toho, jo? Že vlastně furt se mluví jako o lidé a to je samozřejmě naše téma, to je jasný, ale hrozně se málo mluví o té zodpovědnosti těch firm.
A jak se zelenou transformací popasovaly země na západ od nás? Povedlo se to vůbec někde?
Jedním z nejinspirativnějších příkladů toho, jak zvládnout přechod na bezuhlíkový provoz, je příklad německého Porúří. Tam v dobách největšího rozkvětu uhelný průmysl zaměstnával přes 300 000 lidí a poslední kus uhlí pak vytěžili v roce 2018. Západoněmecký region se na odklon od uhelného průmyslu připravoval dlouhé roky a dnes je proměněn v atraktivní místo pro své obyvatele a zároveň láká každoročně turisty z celého světa. Pro úspěšnou transformaci je na základě jejich zkušeností nutné splnit dva základní předpoklady. Vytvořit jasnou vizi a do jejího tvoření zapojit všechny zainteresované skupiny. Vizi proměny uhelného regionu není možné připravit za zavřenými dveřmi. K její tvorbě je nutné pozvat zástupce jednotlivých obcí, místní podnikatele, zástupce veřejnosti a v neposlední řadě odbory.
Touto nadějeplnou zprávou z blízkého zahraničí se s vámi loučíme na konci čtvrtého dílu a na konci celé naší minisérie.
Doufáme, že jste načerpali inspiraci a informace, které využijete v dalším bádání o tom, jak se orientovat v tématech, jako je klimatická změna a zelená dohoda pro Evropu.
Během příprav našeho pořadu jsme mluvili s desítkami lidí z odborového hnutí, velkého biznesu, s vědci, ekology i s náhodně oslovenými lidmi. I díky vám jsme pochopili, že jednou z nadějných cest, jak tuto krizi zvládnout, je začít mluvit mezi sebou napříč našimi sociálními, kulturními, ekonomickými a názorovými bublinami. I schopnost pouhého nejbanálnějšího pojmenování vlastních obav a strachů nám paradoxně může přinést překvapení, že naše představy o spravedlivé zelené transformaci jsou mnohem jednotnější, než jsme si mysleli, a sdílení našich obav mezi sebou může mít paradoxně spojující společenský efekt.
Přejeme vám a vlastně nám všem, abychom se v následujících letech nezalekli složitosti úkolů, které leží před námi, a odvážili se představit si, že to, jak to s naší planetou dopadne, je v našich rukou.